fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafarina no iarahana aminao eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadarana sy fanantenana ity. Dia toyantsika hatrany moa ny dinidinika amin'ireo fanampiana ny tanora hahay ihain'ny antso araka ny fanentanana nataon'ny iray masina tamin'ny fandalovana teto Madagasikara hoe ny tanora dia mila tantsoroka amin'izay hoe fiainoana sy famaliana ny antson'Andriamanitra izay. Dia izay ny tantsontsika amin'ity fandarana ity. Ka noresantsika tamin'ny farany a dia nresaka mba famantarana isika ka nambara teto hoe ifamantarana io dia mety hoe zavatra anankiray manaitra manosika anao haniry hanao zavatra anankiray, fa na eo azy izay finiavana hamaly an'izay a tsy maintsy mila olona hanampy a hampiroana misimisy kokoa amin'io a famaliana ny antso io. Dia andeha io no hojerentsika mompera hoe ahoana moa izany ny fomba hanampiana amin'izay hoe famaliana ny antso izay?
Raha isika tsirairay ary ireo antso ireo e amin'ilay hoe hitaritana ny olona, satria tsika izany izao a eto amin'ny Radio Don Bosco a dia efa karazany ilay atao hoe mpiara-dalana amin'ny tanora accompagnateur a anora azy a ny me tokony atao. Efa nilazantsika hoe zao ny fomba fenoana azy: mifanginana, ny fenoana, ny tenin'Andriamanitra, ny famantarana ary a ny hafa. Dia antsika zany zao anisan'ny hafa. Mariazy aloha no atrehantsika ny alalintsika ety, satria ny olona manontany ahoana raha samihafa finoana no mifanambady, inona ny tokony atao? Misy vaholana foana fa ataontsika ny ampiandohana aloha. Io zany nareo roa efa mifankaty. Misy ny atao hoe dingana ara-pianakaviana, ny dingana ara-panjakana ary ny dingana ara-pinoana aty amin'ny fiangonana. Mifameny ireo a, fa raha ohatra olona tsy manao mariazy matetika moa zany hoe efa mitoedy aza le kala dia vonjivonjena angana aloha ny soratra dia tsaro fa tokatra amin'ny maso izay. Tsy afaka mandray sakramenta satria lasa miantsy an'Andriamanitra. Ny ataontsika eto zany dia fampirisihana ny olona andray sakramenta nefa tsy maintsy miteny amitranga zavatra ohatra zay sika ka azakivy nareo raha mitokatra amin'ny maso ao fa ankahery anareo ny fandaliana mpirona eto amin'ny RDB sy anosika anareo a andray ny sakramenta. Misimisy mitranga miseho a zany hoe toejaza le kelakely de mamena maso eo amin'ny tany amamonina de atao aingana ny soratra de miara-mipetraka. Ny tany amamonina aza mahamena maso izay mahay mamono ny vatana, fa maika ve Andriamanitra zay mamono ny fanahy ny tsy hamenatra? Tahaka ny Adamasevana e, rehefa tsy nanaiky ny tenin'Andriamanitra Adamaseva dia inona ny nataony? Menatra an'Andriamanitra izy, satria ny boridana sy ny anjaanjana teo anatrehan'Andriamanitra dia ny afina. Isika indray nefa reo amin'ilay fiarahamonina dia mialokaloka amin'ny fiarahamonina, satria menatra ny fiarahamonina dia manao a fombafomba, manao fombafomba nafenana azy. Fa izao a, aloha menatra ny olombelona tsy izay menatra an'Andriamanitra. Inona ara ny tokony atao? Zay izao raha tranga le fa mitoejaza le kiala kely. Fa raha ohatra hoe mbola mifankaty sy mpifamofo a dia reo tranga anakiroa reo raha miseho na tokatra amin'ny maso a miezaa mamahany olana io, miainga aminareo satria antsitrapo nandraisana ny sakramenta. Eo any koa ny mpifamofo anakiroa izay a ifanambady dia nidingana atao voalohany a manatina mipiraitra. Ia moa zany ny antsika eo amin'ny rafitra eto amin'ny fiangonana eto amin'ny diosezy Antananarivo moa ny tena fantatro, satria eto misy ny ambaratonga ny atao hoe ny APV ny Anatsirabe koa izao fantatro hoe sokajy fototra ny antsoina azy. Dia efa misy dingana any a taratasy fangatahana ny mariazy io a dia avy eo ianao a tonga any amin'ny piretra angatahany io sakramenta io, angatahany io.
Le fangatahana avy eto mampera, satria mantsiny ny sakramenta taloha de ny raha mbola atao amin'le firosoanao kristiana zany de le mety hoe ny ray aman-dreny nangataka raha atao batemy zaza sy ny sisa ohatran'izany. Fa eto amin'ilay hoe firosoana amin'ny fanambadiana kristianna, le fangatahana iza no manao ny fangatahana eto?
Le mpivady efa olona lehibe a, efa vorosaina izy mihitsy no irotsaka, izy no atao mariazy, izy mivady no mangataka. Tsisy olona vava tsony izy, izy nanao an'le fanekena, fa ny ray aman-dreny a, ny vavolombelona, ny piretra reny natao hoe mijoro vavolombelona lay mariazy. Ka misy ambaratonga ny eto amin'ny fiangonana hatrany amin'ny APV rehetra any, anamarinina fa tena kristianina marina ianao, satria ny eo amin'ny faritra ivavahanao ianao no mangataka le sakramenta. Zay le hoe territorial, ohatra ny any amin'ny soratra hoe eo amin'ny kommune misy anao ianao no misoratra, fa tsy manjary gabraraka be io. Raha zay tiany amin'ny tiany andraisany no andraisana azy a, maimaim-poana ny sakramenta fa tsy homemem-poana. Ka mba ho jerena ny tena maha olona kristianina marina anao amin'ny fiangonana, fa hoe zanaky ny fiangonana ianao.
Fa ndraindray koa mety hoe miankina amin'ny adity ve ny fanaovana sakramenta?
Satria le izy angatahana hatrany amin'ny APV, misy ny an'ny APV na ny sokajy fototra, de misy ny an'ny filohan'ny faritra anaraha masoko hoe nanao adidy marina. Ny adidy re olona tsy an'olon-dratsy a, fa tahaka an'i Kristina anao adidy io, mety ve mandohetra sa tsy mety? Omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra, ny Sezara zay any Sezara. Ary raha ny aty amin'ny fiangonana re tsy hetra e, fa fiarahana mizaka ny fiainam-piangonana. Fa raha hetra io a, de asiana isanjatony TVA 12%. Fa zavatra tsy mitraika ampahafolokareny zany kory tany amin'ny testamenta taloha zany. Fiaraha mizaka ny fiainam-piangonana, satria tsy kristianina mpanjifa sakramenta fotsiny tsika. Ary io sakramenta io tsy amidy, tsy voavidy io, fa kristianina mizaka ny fiainam-piangonana. Izay nalalàna eo amin'ny fiangonana io ianao, de ianao ihany ko a miantsoroka ny fiainam-piangonana tahaka ny Kristy izay a nandray anjara na teo amin'ny fiarahamonina nandohetra, na teo ihany ko fampandraisana anjara tamin'ny apôstôly a, tamin'ny fanaovana fiombonana ny fananana.
Ny fanambadiana moa zay ndraisantsika androany teo izay a, araka ny tenin'ny mopera hoe ho jerena tsirairay a ireo karazana antso, de ajantsika io aloha ny androany a, rahapitsika mbola hiaraka eto ihany mandrapitafa ao amin'izay ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.